Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini uputila poruku povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom.
The future of the European Union is a choice.
Budućnost Evropske unije je izbor koji pripada svakom građaninu.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić iznio optimističnu poruku.
Da bi u prvom kvartalu naredne godine Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status.
Gdje je Crna Gora u pregovorima sa Evropskom unijom?
Do sada je otvorila 26 od ukupno 35 poglavlja, dva su privremeno zatvorena. Svi stručnjaci su saglasni da će na putu pregovaranja sa EU biti najteža poglavlja, ona koja se tiču životne sredine i ekologije i ekonomije.
Izvanredni uspjesi BH inovatora.
Mi smo u Bosnu iz inostranstva donijeli oko 1400 sjajnih odličja, medalja, od kojih je oko 280 su zlatne.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Budućnost Evropske unije je izbor koji pripada svakom evropskom građaninu i koji je važan za cijeli svijet. Poruka je visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federike Mogherini povodom 9. maja Dana Evrope.
The future of the European Union is a choice.
Budućnost Evropske unije je izbor koji pripada svakom građaninu. Ove godine Evropska unija ušla je u 60. godišnjicu mira, zaštite radnika, mogućnosti za naša poslovanja, slobodu i prava. Evropska unija nije nešto što smo naslijedili od naših predaka, već vrijednosti i partnerstvo koje gradimo svaki dan. Evropska unija je ono što svaki dan radimo, svako od nas. Mi uzimamo snagu koju nam zajedništvo daje, jer se samo zajedno možemo nositi sa izazovima današnjice. Evropljani su izrazili opredjeljenje da ostanu zajedno, crpeći snagu iz jedinstva, jer samo zajedno možemo da se suočimo sa izazovima našeg vremena. U prethodnih godinu dana preduzeto je više koraka u pravcu sigurnosti i odbrane Evropske unije nego u proteklih 60 godina. To treba Evropljanima i svijetu. U aktuelnom globalnom okruženju naši prijatelji širom svijeta upućuju pogled ka nama. Upućuju pogled ka Evropskoj uniji kao pouzdanoj supersili za mir i ljudski razvoj. Možda i jedinoj. To ne znači da smo savršeni, daleko od toga. Promjene u Evropskoj uniji su potrebne i one su moguće i dešavaju se. Izbor o jačoj Evropskoj uniji je naš izbor. Izbor za više pravde, više sigurnosti pripada svima nama. Tu je suština današnjeg Dana Evrope. Ne budućnost evropskih institucija, nego budućnost svakog građanina ponaosob.
Vijesti iz Evropske unije.
Evropska investicijska banka treba osmisliti dodatne načine financijskog podržavanja razvojnih projekata u evropskim regijama, kao i širenje svojih zajmova malim i srednjim preduzećima, izjavio je zastupnik Ivan Jakovčić, sudjelujući kao izvjestitelj u ime Odbora za regionalni razvoj u raspravi na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta.
I ja u ime Odbora za regionalni razvoj iskažem svoju podršku ovom izvještaju o radu Europske investicijske banke i nema nikakve dvojbe da bi bez Europske investicijske banke ukupni financijski sektor u Europskoj uniji bio daleko, daleko siromašniji. Ulaganja koja vidimo u srednje mala poduzeća, u infrastrukturu, inovacije, sve ono što Europska banka čini zaista je iznimno pozitivno i ima našu kompletnu podršku. Ono na što želim ipak upozoriti je da očekujemo još bolju geografsku uravnoteženost, očekujemo i veća ulaganja u ruralna područja, jer naprosto je to neophodno. Ruralna područja nemaju drugačijih kvalitetnih izvora nego što je to Evropska investicijska banka. Očekujemo ulaganja u tehničku pomoć, očekujemo dopunjavanje kohezijske politike i evropskih strukturnih i investicijskih fondova. Više sinergije sa lokalnim i regionalnim vlastima, više sinergije svih zajedno i više sinergije sa privatnim sektorom. Također pozivam na agresivniju politiku preuzimanja rizika Evropske investicijske banke.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić očekuje da bi Bosna i Hercegovina u prvom kvartalu naredne godine mogla dobiti kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji. Također kaže da se odgovori na upitnik nalaze u jedinstvenom informacionom sistemu i da se očekuje da i Vlada Republike Srpske dostavi odgovore. Radne grupe imaju rokove da u tehničkom i stručnom smislu definišu jedinstvene odgovore ispred Bosne i Hercegovine unutar svake od 33 radne grupe, kaže Zvizdić.
Očekujem da ćemo sve skupa to završiti i sa mogućim dodatnim pitanjima do kraja godine i da bi u narednom u prvom kvartalu naredne godine Bosna i Hercegovina da ćemo i dobiti kandidatski status.
Član Komisije za europske integracije Halid Genjac ističe da su, što se tiče upitnika, sve institucije uglavnom uradile svoj dio posla.
Sad, kroz mehanizam koordinacije taj posao koji su završile institucije na svim nivoima treba usaglasiti, harmonizirati odgovore i to će biti prvi test mehanizma za koordinaciju.
Također član Komisije za europske integracije Saša Magazinović zamjera što u cijeli proces nije uključena opozicija.
Ako pitate gospodu Zvizdića, Novalića i gospođu Cvijanović, onda smo to vjerojatno već ispoštovali i sve pršti od reformi. Ako pitate građane na ulici, onda će vam oni reći da apsolutno ne osjete ništa o tome u čemu oni pričaju.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković je poručio kako očekuje da Španija okonča proceduru ratifikacije pristupnog protokola Crne Gore NATO-u i da je dogovoreno da Crna Gora svoje instrumente pristupanja dostavi 5. juna. To znači da će Crna Gora tog dana formalno postati članica NATO-a, iako će na samitu u Briselu krajem ovog mjeseca već biti predstavljena kao članica, kazao je Marković u intervju u Glasu Amerike. A gdje je Crna Gora u pregovorima o članstvu sa Europskom unijom? Koliko je blizu ili daleko od europskih standarda i vrijednosti kada su ekološki i životni standardi u pitanju? Pripremila Lela Šćepanović.
Crna Gora je pregovore sa Europskom unijom počela u junu 2012. godine i do sada je otvorila 26 od ukupno 35 poglavlja, dva su privremeno zatvorena. Svi stručnjaci su saglasni da će na putu pregovaranja sa EU biti najteža poglavlja, ona koja se tiču životne sredine i ekologije i ekonomije. To su poglavlje broj 8 koje se odnosi na konkurenciju i državnu pomoć i poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu. Ekološki aktivista, direktor nevladine organizacije Ozon, Aleksandar Perović, kaže da smo prethodnih godina sa stanovišta naših životnih standarda pomaci učinjeni, a prije svega, kako objašnjava, u usklađivanju zakonskih propisa.
Međutim, ono što je po meni najveći problem i što uporno izostaje jeste ono što se dešava u praksi. Definitivno, iako je Crna Gora po prirodi stvari na evropskom kontinentu i trebala bi da negdje u svim sferama svog bića i baštine te neke evropske vrijednosti, mi definitivno imamo vidljiv zaostanak kada su ekološke teme u pitanju odnosu na one savremenije i modernije zemlje koje imaju i ekonomski mnogo veće, da tako kažem, reference od Crne Gore.
Perović naglašava da ekološka stvarnost u Crnoj Gori je prilično udaljena od onoga što važi u zemljama Evropske unije.
Na upravljanje kvalitetom vazduha, na upravljanje otpadom, na postupanje sa industrijskim zagađenjima koje u Crnoj Gori itekako prisutno i koje na neki način u najvećoj mjeri i uzurpira da se ostvari ona ekološka država, ustavna odrednica koja je po nama i svojevrsna razvojna šansa. Tako definitivno, ako pokušam da podvučem neku crtu, ja mogu da kažem da danas Crna Gora jeste u Europi, jeste da su građani njeni Evropljani, ali definitivno standard i način na koji se formira prije svega ekonomska ili ekološka stvarnost u Crnoj Gori je prilično udaljena od onoga što važi u Europskoj uniji.
Da Crna Gora i formalno i tehnički napreduje u integracijama sa EU, saglasna je i Jovana Marić, izvršna direktorka Politikon mreže, a analizirajući broj otvorenih poglavlja, Marić napominje.
Međutim, u suštinskom smislu Crna Gora je daleko od stepena demokratizacije koji bi baš trebalo da prati taj nivo koji smo dostigli u procesu pregovora. a to kažem zbog i dalje snažnog političkog uticaja na rad institucija na prvom mjestu, pa potom nedovoljno unapređenih uslova za fair i demokratske izbore, sve prisutne korupcije, najčešće se ističe ona na visokom nivou, ali korupcija je prisutna na svim nivoima, potom iako postoji korupcija i kršenja zakona, kao što kažem, na svim nivoima, ne postoji odgovornost za ta učestala kršenja zakona, a najzad imamo i brojne napade na medije, na civilno društvo, na sve kritičare vlade, pa u tom smislu, odnosno vlasti, pa u tom smislu možemo govoriti da se ograničavaju osnovna prava i slobode. Stoga ono intenzivno usvajanje zakona koje sam pomenula na samom početku u praksi ne znači ništa ako se ti zakoni ne sprovode i ako ne postižu željene efekte. Dakle, nismo na samom početku u postizanju i dostizanju tih standarda, ali smo daleko od standarda koje kao država i društvo moramo dostići.
Ukoliko se analizira ekonomski dug države i standard najvećeg dijela građana Crne Gore, Marić zaključuje.
Ali najviše o tome da nema napretka što se tiče standarda i života stanovništva, odnosno samih građana, govorimo o tome da smo uštede negdje proveli na račun, pod znacima navoda, najugroženijih građana, odnosno sloja stanovništva, i u tom smislu građani ne vide boljitak od tih svih reformi.
Reforme za Evropu.
Za nekoliko mjeseci u Republici Srpskoj s radom bi trebao početi Evropski dobrovoljni penzijski fond. Za sada su mišljenja o tome podijeljena, ali većina onih koji se uključuju u raspravu smatraju da je alternativa neophodna. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Penzioni sistem koji se bazira na solidarnosti odavno pokazuje znake propadanja. Sve veći broj penzionera susreće se sa malim količinama novca koji je dostupan za isplatu penzija. Zato bi radnicima, ali i poslodavcima spas mogao biti dobrovoljni penzijski fond kojeg su osnovali Penzijski rezervni fond Republike Srpske, Evropska banka za obnovu i razvoj i skupna pokojninska družba iz Ljubljane. Izvršna direktorka Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda Gordana Drobnjak kaže.
Mi očekujemo da ćemo obaviti sve neophodne procedure u narednih 2-3 mjeseca, tako da sa uplatama i sa radom planiramo da počnemo negdje u avgustu, septembru mjesecu. Članovi mogu biti sva punoletna lica, obično kao što smo rekli naš fokus na poslodavcima zbog poreskih olakšica.
Uplate u dobrovoljni penzijski fond imaće određene olakšice, tako će poslodavcima sve uplate do 100 maraka biti oslobođenje poreza, a olakšice će imati i radnici jer će njihove uplate koje sami sebi uplate na račune biti uvećane za iznos poreza i doprinosa. U Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske podržavaju tu ideju, kaže sekretar Unije Saša Ačić.
Radnici i poslodavci mogu da koriste sada mogućnost da prilikom uplate doprinosa 1200 konvertibilnih maraka neće biti oporezovano doprinosima. Što govori u prilog da se radi o dosta dobrom stimulansu koji trebaju da koriste zajedno i poslodavci i radnici. Možda već sada treba razmisliti kako da na što bolji način stimulišemo i poslodavce i radnike sa većim platama, tako da možda treba prilagoditi i nešto višim platama veći iznos stimulacije. U svakom slučaju, dobrovoljni penzijski fondovi će doprinijeti dugoročnoj stabilnosti penzijsko-invalidskog sistema u Republici Srpskoj.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, Rade Rakulj, iako je učestvovao u formiranju dobrovoljnog fonda, ipak kaže da je skeptičan kako će to sve funkcionisati.
U nekom pravcu traženje rješenja da se obezbijede ljudi u vremenu kad ne mogu raditi, treba tražiti. Ali da se može na ovaj način, kako je rečeno, ja mislim da ne može. Nije to usklađeno sa materijalnim mogućnostima Republike, niti radnih organizacija, a ovo kako su zamislili, pitanje je i ustavnosti uopšte tog posla, s obzirom na činjenicu da hoće vlada u ime ti koji se prijave, hoće da i oslobodi njihove firme dijela poreza. Ne možete vi u jednoj zemlji oslobađati jednu grupaciju poreza za interes njihov, a da drugu ne oslobađate. Teško je to naći to rješenje.
Ekonomista Predrag Duduković smatra da je dobro ponuditi ljudima alternativu, ali značajnije poboljšanje u penzionom sistemu ne treba očekivati.
Govoreći o iskustvima zemalja u inostranstvu koje su mnogo bogatije od nas, taj dobrovoljni fond nije nešto pretjerano zaživio, tako da ja smatram da i u Republici Srpskoj on neće imati neko veliko značenje i ovaj, on će biti u vrlo malom procentu, znači to je u principu dobro na dobrovoljnoj bazi i to će moći samo da imaju oni koji imaju neka veća primanja, kao što znamo takvih je vrlo malo danas.
Ekonomista Marko Đogo.
To je nešto što je manje više orijentisano na bogatije građane, ono sa višim dohodcima. Zbog toga, stvarno je kod nas ovaj prvi stup se puni kao obavezno penziono osiguranje, to će možda pogoditi samo osiguravajuće kuće koje trenutno prodaju rašte, polise. To nije bilo penzion, to je bila neka kombinacija životnog penzionog osiguranja. Moglo bi se očekivati da dođe određenog pada u tokovima novca kad osiguravajućim kućama. A što se tiče prvog stuba, s obzirom kako on rigidno postavljen, teško da će ovo imati prevelikog utjecaja na njegovo poslovanje.
A oni koji imaju novca i sebi narednih 10 godina budu uplaćivali, na primjer, po 75 maraka mjesečno u dobrovoljni penzijski fond, narednih 10 godina mogu doći do dodatne penzije u iznosu od 110 maraka. Analitičari međutim ističu da će uspjeh cijele priče ipak zavisiti od broja uplatilaca doprinosa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Mladen Karić, potpredsjednik Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine i član Izvršnog komiteta Svjetske federacije inovatorskih organizacija, autor je himne inovatora. U našoj emisiji govori o položaju onih koji stvaraju nove patente, o tome kako je himna nastala i o aktivnostima asocijacije koja ima preko 400 članova. S Mladenom Karićem razgovarao Erdoğan Katana.
Gospodine Karču, bosansko-hercegovački inovatori počeli su predstavljati svoje inovacije još u jesen 1995. godine. Učestvovali su na oko 200 izložbi do 2016. godine širom svijeta i rijetko su se vratili bez nekih priznanja. Da li se zna koliko su BH inovatori do sada dobili tih priznanja?
Cifra je impozantna. Mi smo jedna od najtrofejniji bosansko-hercegovačke organizacija. Mi smo u Bosnu iz inostranstva donijeli oko 1400 sjajnih odličija, medalja, od kojih je oko 280 su zlatne. Znači, veoma je zapažen nastup naših inovatora zahvaljujući organizaciji, asocijaciji inovatora Bosne i Hercegovine.
Kakva je podrška inovatorima u Bosni i Hercegovini?
Nije na zadovoljavajućem nivou. Vladajuće strukture na svim nivovima relativno slabo pomažu i nemaju taj izgrađen osjećaj za značaj inovatorstva. Kad na to dodajemo još i skromna izdvajanja, evo sad je bilo diskusija baš u Republici Srpskoj o izdvajanju za razvoj, pa da li da usvoje 0,8%, međutim to je sve previše skromno. Mi ako želimo da se razvijemo, ta izdvajanja moraju biti ozbiljna.
Savez inovatora Bosne i Hercegovine, odnosno asocijacija kako se zove od 2003. godine, primljena je u Svjetsku federaciju inovatora još 1994. godine. Da li su to neka velika priznanja u stvari inovatorima Bosne i Hercegovine?
To su zaista svjetska priznanja inovatorstvu Bosne i Hercegovine. Kad kažemo da je direktor IFIA, znači jednog organa koji na neki način upravlja sa Internacionalnom federacijom inovatorskih asocijacija, u tri mandata gospodin Husein Huić, sa tim malo ko iz Bosne i Hercegovine može da se pohvali da u međunarodnim igrama u najvišoj, znači, organizaciji imamo, pa eto, čak i dva predstavnika i moja malenkost participira u tome. Ja sam član izvršnog komiteta. To su sve rezultati jednog osmišljenog rada odmah po završetku rata. Znači, mi smo participirali na izložbama, bili na sastancima i prepoznati smo da smo ljudi koji se zalažu za benefit inovatorima i kao takve ljudi u evropskim asocijacijama i svjetskim su to prepoznali, tako da mi imamo sada i potpredsjednik Asocijacije inovatora Europe iz Bosne i Hercegovine. Iako mi nismo članica Evropske unije, eto, preskočili smo i tu jednu barijeru. To je na neki način jedno od najvećih priznanja.
Svakako veliko priznanje BH inovatorima je što je himnu IHFI ja napravio njihov član, odnosno vi ste bili autor te himne i muzike. Možete li nam reći kako je do toga došlo?
U organizaciji Internacionalne federacije inovatorskih asocijacija održan je drugi svjetski kongres inovatora u Istanbulu u martu 2016. godine. I ja sam prijavio se i participirao sam u tom radu. Sad ja sam želio kao čovjek koji ovo je već 40. godina mog inženjerskog djelovanja koje je prožeto jednim mnoštvom učešća na inovatorskim manifestacijama, izložbama, bio sam član žirija i tako dalje, a i sam sam bio inovator, ne mogu se pohvaliti, nemam ništa epohalno. Ja sam na svoj način ljubitelj muzike i ne samo da volim, nego ja pomalo i sviram, jedno 53 godine. I svirajući gitaru, ja sam pokušao da snimim nekolicinu pjesama. Jednu pjesmu sam snimio na engleskom jeziku i sa tom pjesmom je otvaran godišnja skupština inovatora u Kunshanu u Kini prije 4 godine. Ja sam tu pjesmu za svoj nastup i prezentiranje rada, moj rad na kongresu se odnosio na opasne inovacije. Odnosi se na inovacije koje su iz domena nuklearne tehnologije, genetskih modifikacija i informatike. To su sve tri jako opasne stvari i ako ovim tempom nastavimo haotično da se bavimo razvojem, evo, ovo je trenutak kad cijeli svijet strahuje da li će doći do nuklearne katastrofe u relacijama Sjedinjene Američke Države i Sjeverna Koreja. Znači, jedni i drugi imaju nuklearna oružja. Ko je to napravio? Pa inovatori. Kako? Pa haotično. A mi nemamo kvalitetan kodeks ponašanja kolektiviteta u tom domenu. Pa sam, eto, moj rad je bio takav i ja sam tu pjesmu Protiv rata i narkomanije pustio na kongresu. I naravno, po završetku kongresa, nekolicina ljudi rekla daj da ponovimo tu pjesmu još jednim. A onda je predsjednik IFIA, gospodin Alireza Rastegar, jedan sjajan mlad čovjek Iranac, prišao je meni, rekao, mladene, kaže, ajde, molim te, napravi himnu IFIA. Radio sam, pokušavao, probavao i eto, napravili smo nešto što su obje ručke, izvršni komitet je prihvatio na sjednici izvršnog komiteta u Bangaloru 11. septembra prošle godine. Je usvojena ta pjesma, tako je nastala himna. A poslije sam razgovarao sa muzičarima, ozbiljnim ljudima koji prate zbivanja u tom domenu, ja sam amatir. I oni su mi rekli, pa himna i nema recepta kako se pravi. Službeni jezik IFIA je engleski, tekst treba biti na engleskom. I eto, imamo jednu dinamičnu pjesmu. Ta pjesma treba da bodri ljude da dalje stvaraju. Hello, heart and soul you are, with love for you, this is IFIA, this is IFIA, we are IFIA.
Prema zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja, svi uzgajivači životinja radi proizvodnje krzna trebali bi zatvoriti svoje farme do iduće godine. No, poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine prihvatili su izmjene ovog zakona kojim se odgađa zabrana, odnosno prolongira do 2028. Konačnu odluku trebali bi donijeti delegati Doma naroda. Aktivisti za zaštitu životinja organizovali su proteste zbog ove odluke, smatrajući da će Bosni i Hercegovini donijeti više štete nego koristi. Pripremila Aida Džugum.
Prošle godine ukidanje zabrane uzgoja životinja radi proizvodnje krzna od 2018. godine tražio je delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Karamatić. No to nije prošlo. Ove godine predlagač je bio poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH Predrag Kožul, koji je tražio ne ukidanje zabrane, već da se omogući uzgoj životinja osim pasa i mačaka u svrhu proizvodnje krzna do 2028. godine. Taj prijedlog su usvojili poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH. Aktivisti za zaštitu životinja pozivaju delegate u Domu naroda da ne podrže ove izmjene. Argumente je navela aktivistica Leila Šadinlija.
Tim prijedlogom zakona taj rok bi se proširio do 2028. godine, što bi bio pravni presedan, jer ni u jednoj drugoj zemlji u Europi u kojoj postoje prelazni rok za zabranu uzgoja radi krzna se tako nešto nije desilo. Krznarska industrija je industrija koja jako zagađuje okoliš. Po nekim istraživanjima Svjetske banke, to je industrija koja je peta u svijetu po zagađenju teškim metalima. Trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji nikakva odlagališta životinjskog otpada i jako je teško kontrolisati uopšte tu oblast. Tako da ta industrija nosi velike rizike po zdravlje stanovništva lokalnog, po zdravlje ljudi koji se time bave.
Argumenti koje su naveli predlagači u parlamentu BiH za prolongiranje roka zabrane uzgoja životinja radi proizvodnje krzna je da će nekoliko firmi u Bosni i Hercegovini biti zatvorene, a radnici će ostati bez posla. Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Karamatić objašnjava.
Ja podržavam u prvom redu uzgajivače krznašica iz razloga što sam se uvjerio u kakvim uvjetima oni drže te životinje i evo uvjeravam vas da je tim životinjama prekrasno i čisto i imaju sasvim dovoljno i zraka i svega, a ne treba odbaciti ni stvar da Bosna i Hercegovina ima oko 3 miliona eura godišnje prihoda, znači sva ta proizvodnja ide u izvoz. Znači sve ide za Mađarsku i te životinje se izvoze žive, znači uopće se ovdje ne eutaniziraju, ne deru, znači žive se izvode. Po meni je to jedna od grana privrede u ovakvoj socijalnoj situaciji kakvu imamo u Bosni i Hercegovini, koja može i povećati uposlenost. Ljudi se naravno ne usuđuju investirati upravo iz razloga što evo, ukoliko i bude ovaj zakon usvojen, ponovo imaju samo ograničen rok dok kad se moraju baviti, a ozbiljan posao zahtjeva i ozbiljne investicije, iako se u taj posao može ući s nekih 5 do 10 tisuća maraka i ukoliko radi obitelj može se prehraniti.
Bosna i Hercegovina je prije 8 godina dobila zakon o zaštiti životinja usaglašen s preporukama Vijeća Europe i Europske unije, a kojima je zabranjen uzgoj životinja radi krzna s prelaznim periodom od 10 godina. Kako se rok za potpunu zabranu uzgoja životinja u ove svrhe približio, tako je krenulo i lobiranje za njegovu izmjenu, čime bi se osigurala ekonomska dobit za oko 150 porodica koje se bave tom djelatnošću. Stav parlamentaraca koji zagovaraju ukidanje zabrane ili pak njegovo prolongiranje da se to trebalo desiti u trenutku kada će država biti u mogućnosti nadoknaditi štetu uzgajivačima. Zato Leila Šadinlija upozorava.
To su ljudi koji su imali znači 10 dugih godina roka da se prebaci na neku drugu djelatnost i oni su to znali. To što oni nisu to uradili, to je njihov izbor. Naravno da se njima ne isplati odustati od tog zanata koji im je donosi profit, ali u cjelini je država ta koja na kraju ima više štete nego koristi od svega toga.
Aktivisti još navode da je nemoguće ispuniti standarde Europske unije za uzgoj životinja, uglavnom činčila i kuna, radi krzna. Maža Ali Hođić iz udruženja Mi smo dio rješenja objašnjava.
Kad bi se ispunjavali svi ti uslovi, ljudi bi bankrotirali. Jako su svaki zahtjevi koji se treba ispuniti za uzgoj životinja za krzno. Tako da dosta evropskih zemalja je to, toga više nema. Nije zabranjeno konkretno nekom direktivom ili nekim zakonom je zabranjeno. Međutim, uslov za držanje životinja su toliko visoki, toga skoro više nema ni samo u Europi.
Prema riječima Marija Karamatića, životinje se izvoze uglavnom u Mađarsku. Međutim, ima i parlamentaraca koji ne podržavaju ove izmjene zakona. Sifet Podžić objašnjava.
Izglasali smo jedan put već i ja ne vidim uopšte razloga da se to produžuje i nisam da se na životinjama zarađuje.
Prema podacima koje je prikupio istraživački tim parlamenta BiH, zabrana uzgoja životinja radi krzna je već stupila na snagu u susjednoj Hrvatskoj, dok u Srbiji potpuna zabrana stupit će na snagu 2019. godine.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.